Gepler ada atlı radiyat hormatlı dinleyiciler xabarlar unnelog programmamızı dinleyarsınız. Orsiyetin Transnewt kampaniyasının başlığı Nikolay Tokariyev'nin sözlerine göre Orsiyetin Nevit Pudov'un yolbaşıları ve energiya resmileri Nevit Tokası'nın yokorlanma için şükepte Saud Arabistan'ı ve APEC Nevit karteli ile gepleşip geçirmek var arada alalaşığı geliptir. Bu temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Orsiyetin nevit kampaniyaları ve energiya resmileri Saud Arabistan'ı ve nevit kuraması APEC bilen dünyada nevitin bahasını saklamak için nevit önümçülüğünü çaklandırmak varadı. Gepleşik geçirmek kararına şu heptede geldiler deyip Orsiyetin nevit monopolisti 27 yanvarda aytti. Transneft kampaniyasının yolbaşçısı Nikolay Tokarev APEC kuramasının ve ona girmeyen etası nevit öndürücü yurt olan Orsiyetin arasında geçirilmeği mümkün gepleşiklerin nevitin bahasının 5% çemesi yokorlanmağına yardım berip biljekdigini beldedi. Orsiyetin esasi nevit öndürücü kampaniyalarının yine bir ulu koyul, Orsiyetin gepleşiklere başlamalıdığını şu heptenin başında etdi. Tokarev'in sözlerine göre nevit kampaniyalarının ve hükümet resmilerinin 26 yanvarda Moskva'da geçiren duruşuğunda nevitin bahasını saklama için APEC bilen gepleşikler zerur deyilen netice gelinipdir. Esasi inisiativa elbette bizim Saud Arabistanlı partnerlarımıza değişli. Olar gepleşiklerde esasıdır. Bu olsa ilki başta onlar bilen gepleşilmelidigini anladiyar deyip Tokarev belledi. Şeyle'de nevit kampaniyalarının Moskva'daki duruşuğunda Orsiyette nevit önümçülüğünün muktarını azaltmak meselesi hem maslahat edildi. Maslahatta nevit yataklarındaki işlerin kış paslında dondurulanlığı sebeple önümçülüğü dine tomusta çeklendirmek mümkündigi melim edildi. Orsiyetin Energiya Ministerliğinin vekili maslahatta APEC bilen gepleşikleri geçirmek meselesinin ara alınıp maslahat edilen Reuters agentliğine tasdikladı. Yukarı hili çiğ nevitin bir barilinin bahası 2014 yılki 115 derecesinden 30 doları çenli pete kaçtı. Bu yağda nevit öndürücüler üçün dürlü kıyınçılıkları dörüttü. Orsiyette nevitin bahasının pete kaçmağı gün batarın Moskva karşı iktisadi sanktörler bilen bilelikte yurdun iktisadiyetinin çökmeğine getirdi ve devlet girdecilerinin muktarını azalttı. APEC yani nevti ekspert ediyen yurtların kuramasının nevitin bahasının pete kaçmağından ezir çeken ağzaları, şol sandı Venezuela gaz önümçülüğünün mesverini çayaklandırmak arkalı nevitin bahasını saklamak isleyerler ve Orsiyetin bu çayara koşulmağı için basış ediyerler. Ama Orsiyetin resmileri geçmişte bu edime karşı çıkış ediptiler ve bunun nevitin bazarında dören yağdaya karşı duruma koyunca neticeliliğine şüphe bildiriptiler. Orsiyetin nevit önümçülüğünün mesveri dekabr ayında postsovet dövründeki en yukarı derecesine yetip günde 10.18 milyon barile beraber oldu. Bu mesver Saud Arabistan'ın nevit önümçülüğüne deneçer. Saud Arabistan'ı günde 10 milyon baril nevit öndürer.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözlerle dinlediniz. Gepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler xabarlar günnelik programmamızı dinleyersiniz. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov Aşgabatda Rus ilçkanasının tezi binasının açılışına katnıştı. Türkmen kardeşi Reşit Meredov prezident Kurbanuly Berdimuhamedov bilen gepleşik geçirdi. Xabarlarda aydılmanı göre Lavrov Türkmen yolbaşılarına Oğan serketinin koru koyunca Moskvanın kömüğü tayyardığını yatladıptır. Teman kardeşim gözel devam ettiriyar.
Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a diyen iki günlük saparının devamında Moskva'nın Merkezi Aziya'nın yapık ve avtoritar yurdu bilen has yakın katnaşı alıp barmağı ulu islek bildiriyenliğini melim etti. Lavrov, Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bilen 28 yanvarda geçiren duruşuğunda yurtların hopsuluk, neşe kaçakçılığının ve kuramaçılıklı cinayetçılığının ögünü bövetlemek meseleleri önce hizmettaşlığa kızıklanma bildiriyenliğini belledi. Lavrov, yurtların daşarı işler ministerlikler arasında 2006 yılı için bağlaşılacak hizmettaşlık programmasının esası meselelerin ehlisine iş olsağında iki taraflayın arağıtnaşığı Merkezi Aziya'nın ve Kolay'daki regionların problemalarını öz için alyanlığını haber verdi. Lavrov'un aytmağına göre Orsiyet Türkmenistan'ı Oğanistan bilen gün orta serketlerini korumağı kömek bermeğe tayyar olupdır. Ema aşkabadı edil hedir şeyle yardım gerektel deyip Lavrov belledi. Lavrov, Orsiyet'in ve Türkmenistan'ın regional hopsuluğu güve geçme üçin gorunmak hem hoopsuluk hyzmatdaşlygyny östürmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bizde de Şerif işler ministrlikleri, hoopsuluk uýuşlary we hoopsuluk kengeşleri tarapyndan berza edilmeli ýöretileşdirilen plan bar. Ol hooplar wagtynda netijeli hyzmatdaşlyk etmegi we öňüne almagy mümkinçilik berer diýip Interfax agentligi Lavrovy setirleýär. Sergey Lavrovyň Aşgabatda saparynyň öňü terasynda Orsiýa Türkmenistanyň strategik partnör hökmünde garaýanlygyny mälim edipdi. Saparynyň dowamında Awganistandaky ýagdaýyň şeýlede ýakyn gündörde halkara terrorizme garşy göreş we Ukrainadaky krizis bilen bagly meseleleriň aralyk maslahat ediljekdigini Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zaharova 22 ýanwarda aýdypdy. Awganistanyň Türkmenistan bilen 1700 kilometrden gowrak umumy serhediniň golaýyndaky demirgazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamında ýaragly toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmeginiň Türkmenistanyň we tutuş merkezi Aziýa regionynyň howpsuzlygyna böhüm salmagy bilen bagly aldanmalar güýçlenýär. Habar berilýän we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 28 ýanwarda Sergey Lavrov bilen duşuşygynda iki taraplaryň gatnaşyklary üçin köp we gowy mümkinçiliklerin bardygyny bildirýär. Media maglumatlaryna görä türkmen lideri hususan da tranzit koridoryny östürmegiň uly potensialy edigini bellep, öz wagtynda iki ýurdun arasynda tranzit transport koridoryny döretmek ideýasynyň öňe sürilenligini ýatladyp, häzirki wagtda parom gatnawynyň bardygyny aýdypdyr. Berdimuhammedow üstesine biz ähli gämelerimizi Astrahan regionunda bejerýär diýip bellepdir. Türkmenistanyň prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara komissiýasynyň geçen ýylky maslahatynyň ýurtlaryň özara harit dolanşygynyň ösmegine getirenligini aýtdy we hyzmatdaşlygyň ösen uğurlarynyň arasynda dokma senaýat gurulyşy gowy hojalygy we nebit puwdagyny agzady. Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Türkmenistana sapar etmäge çagyryp, biz Orsiýanyň prezidentine öz çaklygymyzy gaýtalaýarys diýip bellädi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 27-28 ýanwarda edýän saparlarynyň öňü sirasynda Orsiýa Türkmenistan standan gaz satın almak boyunca şertnamasını dolu yatırıyanlığını ıglan etdi. Energiya resurslaryna bay Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk korumpirlenen we siýasy hemraýat azatlyklaryny, adam hukuklaryny iň gödek depileýän ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar diýip halkara guramalarynyň ýaňy ýakynda çap eden hatawatlarynda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gözerliňlediňiz. Gepliyar Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijilerin Rus Türkmen gatnaşyklarynyň Belarus Türkmen gatnaşyklaryna geçelim. Belarus Türkmenistanyň öňkü Sowet giňişliginde gow gatnaşan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Ýöne soňky döwürde Belarus resmiýleri bu iki ýurdun arasyndaky söwdanyň möçürüniň tas iki sagalmagyndan alada bildirdiler. Şonuň bilen bir wagtda bu adalyşyň anyk sebäpleri hem aýdylmaýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Belarus bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwdanyň möçüri öňküsinden iki hese pete gaçdy diýip Belarusyň Milli Assambleýasynyň Respublikan Geňeşiniň başlygy Mihail Mesnikowicz aýdýar. Bu barada Belarusyň Belta web-saýtynda habar berilýär. Mesnikowicz ähli şertleriň siýasy derejede ulalaşlandygyna garamazdan Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky söwdanyň möçürüniň pete gaçandygyny bellep, bu ýagda hiç bir tanqyda tap getirmeýär. Bu ýerde kynçylyklary tutaryk edilmegi gerek ýok. Bu iş hiç mahalam ansat bolmanı. Vicepremier Anatoli Kalinin ikimet prezidenti kevr yolaşçıların ediyen işlerinin derecesinin pesliğini havar vermek istedik dedi deyilip, gürünü edilen Belarus web saytının 26. yanvarda çap eden maglumatındaydılar. Gepin gerdişine ora birlesek Türkmenistan bilen Belarus'un arasında dürlü uğurlar boyunca şolsandı, sport ve siyahatçılık ılmi teknologik hizmattaşlıklar varadı, dokumentların bir neçesine gol oylupdı. 2013 yılın 11. noyavrında Aşhavat'ta geçirilen yukarı dereceli Türkmen-Belarus gepleşiklerinin devamında devletara hizmattaşlık boyunca ençeme ılalaşığı gol çekildi. Şol ılalaşıklar Türkmenistan bilen Belarus'un arasında 2014-2015 yılları boyunca amala aşırılıklar. bağırılca kızmattaşlıkları öz için alıyor. Seyşenmeu'nun Minsk'te geçirilen yığınakta Belarus'un vice premieri Anatoly Kalinin Belarus'tan Türkmenistan'a eksport edilen haritların möçörünün peteğe çandığını, ama hüdürlenen hizmetlerin möçörünün olsa 44 götürüm artandığını aydı. Ol 2015 yılda Belarus'tan Türkmenistan'a bahası 193.10 milyon Amerikan dolarına barabar olan haritların eksport edilendiğini ve dürlü hizmetlerin hüdürlenendiğini sözünün üstüne koştu. Bu görküzücü 2014 yılda 256 milyon Amerikan dolarına barabar olupdu. Türkmenistan'da manadın hümetinin kaçmağı ve uglevodorodların yanı nevit gazın bahasının aşaklamağı neticesinde iktisadi yağdayların yaramadlaşmağı Belarus'un bu yurda eksport ediyen haritlarının möçörünün adalmağını aklap bilmez deyip Kalinin belleyer. Şol bir vaktin özününe de ol, Belik Prom konserinin Türkmenistan'a diyen eksportinin möçörünü 1.16 arttırandığını aydıp onun işine qovu baha verdi. Türkmen medyasının malumatına göre Livaf vilayetinde kurulan Kali Zavodi yani dağ mağdanlarını baylaştırıcı kompleks Türkmenistan ile Belarus'un bilelikte durmuşa geçiren en ulu proyektidir. Bu Kali dökün önümlerini öndürmek oyuncu obyektin kuruluşuna 2009 yılda başlanıptı. Belarus'tan Türkmenistan'a eksport edilen haritların arasında yük uloğları, yürüte maksatlar için ulanlayan uloğlar, yol kuruluşu için niyetlenen teknika, garlıktaki Kali Zavodi için materiallar hem de ova hocalık önümleri yağlı haritler var.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın Türkmen-Belarus katnışıkları var adakı mağlumatını dinlediniz. Gepleşiklerimiz oğuan teması bilen devam ettiriyoruz. İslam devleti cengisi toparının oğuan sağına akaradi gepleşiklerinin gerimini giyin eldiği anlığa ediliyor. Melum oluşu hali, İslam devleti cengisi toparı odal esasen sosyal uygulamları köp ulan yana çalım ediyordu. Cengisi toparının radi gepleşikleri var adakı kavurla kavarçıyımız Çaymerdan ulum radi yürüyüte mağlumatı ayarladı. İndi sol mağlumatı bilelikte dinleyin, hormatlı dinleyiciler.
İslam devleti atlı topar gündoğur Afganistan'da ipim tolkunda radyo arkalı gepleşik verip geliyor. Bu radyo gepleşikinde halk Afgan hükümetine hemen regionda yerleşen böyleki yurtların hükümetine karşı güreşe çağırlıyor. Radyo Daesh ön dine poştu dilinde gepleşik veriyordu. İndi başka dillerde de gepleşik verip başladı. Radyo gepleşikinde Fars dilinde gurun ediliyor. İslam devleti atlı toparın Khorasan atlı bölüm bilen halkın hizmettaşlık etmeliği aydılıyor.
ابو مسلم خراسانی هستم در خدمت شما در برنامه پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان امید است برنامه های رادیو
İslam devleti adlı toparın Afganistan'da boy görkezenine kanuat bulan yok. Şunu karamazdan bu topar Afganistan'da gün sayın güçleniyor. Hususan hem gündoğur Afganistan'da Daesh'in sapına koşulyanların sahanının köptüğünü yerli resmiler aydiyar. Afganistan'ın Korunmak Ministerliğinin sözcüsü Muhammed Ratmenişem Daesh radyosunun gündoğur Afganistan'da gepleşik veriyanlığını tasdikledi. İslam devleti adlı topar tarafından verilen radyo gepleşiğinin önün almak başartmağından ol məlum etdi. Çünki Daesh toparının radiosu Pakistan'ın serhət yaqasına qolay regionda öz gepleşigini efirə veriyar. Serhədin nol nuqtasında bulundan son radio gepleşigini kesmək başartmayar. İslam devleti adlı toparın Khorasan bölümü dürlü dildə radio gepleşigini verməyə başladı. Daesh'in radio gepleşigin stansiyasını yok etmək üçün birleşen xalqara güçlərindən hem kömək soruduk deyip Ratmeniş aytdı.
نشرات رادیویی که گروپ داعش به نشرات میپردازند یا در نقاط صفری است
İslam devleti adlı toparının beriyen radyo gepleşiginin toktadılandığını Ningarhar velayetinin resmiler ön aydıptı. Yönü Daesh'in beriyen radyo gepleşiginin devam ediyandığını yerli yaşayıcılar aydıyar. Sözçiyenin aydışıça Gündoğur Afganistan'da İslam devleti adlı toparına karşı üstünlüklü harbi aparasiya geçiriliptir. Daesh'e karşı harbi çare devam ediyar. İslam devleti adlı toparın onlarca militanı yok edildi.
عملیات ما در پیروزمندانه به پیش رفته و حال هم ادامه داره. گروپ داعش
اسلام دولت عطلی توپرن سواشیچیلرنین اغلابسی دشر یورتلردر. داعش توپرنین جنگچیلرنین کپسی ازبکستانلیدر. Cengçilerin arasında Uygur militanların bar deyip Afganistan'ın korunmak ministerliğinin sözcüsü aydiyar.
زیادتر از یه ها ازبک ها ایغور ها همراه هستند. در اولسوالی اچین و پیچیراگام
Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ardası deputat Kays Hasan'ın aydışına garanda İslam devleti adlı topar din adını yanlış ulanıyor. Bu topar dışarıdan destekleniyor. Resmiler DAEŞ'in radyo gepleşini biz yatırdık dedi. Emma henezem DAEŞ tarafının radyo gepleşigi berliyor. DAEŞ öz radyo gepleşigini önküdünem has güçlendirdi. Afgan hükümeti onun önünü almak için alada etmiyor deyip deputat aytti.
نشرات میتونن سو استفاده از نام اسلام از نام دین میتونن میخواد مردم رو جذب کنه مردم رو تشویق کنه به خاطر صفوف خود
گندغور افغانستان ده اسلام دولت اتلی توپرن ملیتانلارنی بیرلشن خلقارا گوشلرنین حربی اوچاقلاری انچمگدک بمبا ضربسن اوردی اونلارچه ملیتان هلاک بولدی شیله بولسا ده افغانستان ده اسلام دولت اتلی توپرن برها گوشلنیانانی بیلرمنلر ایدیار اسلام دولت اتلی توپرن جنگچیلرنین دمیرغالق افغانستان ده هم یریلشندیگی خبر بریلیار شایمردان اولم رادی قابلدن آزادلیق رادیوسچین
Azatlık Radyosu'nun teadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistan medeniýet çäreleri, almy konferensiýalary, dawaraly ýygnaklar ýurdu hökmünde giňden tanalýar. Geçen ýyl bolsa bu ýurdun Diňewir ministrliginiň, medeniýet ministrliginiň 45 000 wasalykly medeniýet çäre geçirenligi habar berildi. Şol wagtda halkara hukuk toparlarynyň Türkmenistan baradaky hasabatlaryny adamlaryň mejbur çärelerde kyn ýagdaýlara düşýänligi tanqytlanýar. Kärdeşim Muhammed Tahir Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň geçirýän çäreleri barada ol çäreleri okuwçylaryň çağalaryň gatnaşdyrylyşy barada aşgabatly ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi sol söhbetdeşligi bilelikde diňlärin hormatly dinleýijiler.
Aman Murat aga medeniýet ministrligi diňe şu ministrligiň çäginde geçen ýyl 45 000 golaý medeniýet çäreleriniň geçirilenligini aýtdy. Şol çäreleri nähili gözüne getirmek mümkin? Nähili çäreler gözüňde tutulýar?
İşlenmek bir ýagdaý ýüze çykdy. Şol uly dawara bilen bellemeklik däwe hada urulyp garaşdyrmak ýyllaryna mehelem ol tapawduk ýurdum garaşdyrmak bunun bilen bagly mi ýawurmasa haýsam bolsa bir ýaşa şaýy ýaşam bolsun ýaşa tapşyrylýarmy ne şu ýagdaýlaryň hemmesi Tokman ulu derecede devlet derecesindeki bayramçılığı yurulup denilen geçiliye. Öğün şu bayramçılıkların da efasi ağrami mektep okulçularının talip yaşların gerdenine düşüyor.
Ama da arada gurun ediktik mesela adamların çareleri çekilmeyi azaldı, köpeldi diyen gurunlar çıkıp dendi. Ol önidem önkisiyal devam ediyor mu?
Adamların getirilen çarelere katmışmayı yılın başında hem de ortalarına çelli bir vada ağzarlı alayt eden mektep okulçularının getirilen fiyat çarelere katlaşmalı bir vada ağzarlı yönü bu düğün uzağı devam etmedi. Yine de ön kıyali terden dikelli. Ve mesela yurdun karıştırlık bayramında mektep okulçularını bir vada maşklara bayramçılığı vurulayan hayyarlık çarelerine katlaşmak Tavsırlanan mazı tiyara şoya tırlı kretlik sollursuna devam eder öydük. Yona haytti deyle olmadı yine de ümkün kulu.
Ama madağındı hükümetin bu çarelerden gözünde tutuyan maksadı ne mi?
Bir yerde gözünde tutuyan maksat devlet siyasetini mahavatlandırmak hem de ilatın özünün yaşayış durmuş şertinden züda razıydığını sonun suyuna mıdama toy bayramsalın yurtta devam ediyenlerini gör közmek şey diyorum o bölü bilene yurdun öz rayetlerini şeyle anami baktiyar bir züda unutturmuşta yaşayasın diyen anam kemale getirmez. Kalı verse de yurdun başını nakı verdi. Dine Türkmenistan'a şeyle bahtiyarlık devam ediye her gün toy her gün tomoşa diyen düşünceğini kemale getirmez. Sünaydırlığa yönü biz bir zaten bellemeli. Biz bunun oğur yurdu. Bunun oğur da olsa anırdan geleyen dertlere, dağına, paykaslara göre toy bayramı, şahir vasfı, köpölen yurt, gereğinden akıtması, kot bayram, şaralan ediyen yurt, bir kämil yurt yadır, umut yurt kazaklanmaya, men nasıl yadınız, bir kana kalp pehimni yadı halp vereyim. Dinamızı dele günlü bayram, günlü toy. Ne şu vakitte halkımız toy bayramızı da kovuraya yönü, gereğinden aşı toy bayram, gereğinden aşı köpülün, bağışı, yazıcı, şahir, bir unutturmuşu anlatmaya.
Ama madem de hükümetin noktayı nazarından seyretsek ya da şuna katnaşıyan ilatın noktayı nazarından seyretsek gözümüzde tutulayan maksat hasıl oluyor mu? Geçirilen çarelerden.
Eğer yürütülen siyasetin, şu siyasetin kurulmasını durulurum noktayı nazarından seyretsek belki de olur özleri şeyde lazım getirilmeyi gözümünle tutuyan maksatlarının hasıl oluyallığını özlerinin yürütülen siyasetlerinin suda halkı koyduğunu belki kalpinin bolsa da vardır yönü halkın noktayı nazarından seyretsek şu çarelere iyi giderli çekilen rayetlerin noktayı nazarından seyretsin. O şareler maksadına yeten o olur. Adımlarda ertiğe olun. Rövşanına mı dürüdün okta kaysan. Laf keşkisi sol bir kaysalan tutturulun. Bir birinin ekstahı şokulları. Görüyeler adımlar. Adımlarda şeyinle dürüyen o şu maksadına yetkilen o şareler.
Bolya hamamladığı birinin maklumatken olsun. Köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işiniz revaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bilen türkmen sanyny geçirilýän köpçülikleriň şäherleri barady. Söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu şäherler barady siz näme pikir edýäňiz? Bu barada Azatlyk radiosynyň web saýtyna öz pikirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Şu ýerde Azatlyk radiosynyň web saýtynda sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap edilýän makalalar, söhbetler barady. Okuwçylarymyzyň pikirleriniň hem käbir bilen tanıştırmagy makul bilýärdi. Mysal üçin halkara aýdyňlyk guramasy täze hasabatynda Türkmenistana korrupsiýa boýunça dünýäniň 168 ýurdunyň içinde 154-nji orny berdi. Bu makala vardı pikir galdyran okuwçylarymyň biri Aran atly okuwçymyz şeýle diýär. Korrupsiýa adalatlylygy ýok diýär. Iqtisadiýet bahalarynyň ýokarlanmagyny, ogurlanýan desgalaryň hiliniň peselmegini getirýär. Umuman döwleti dolandyrýan edaralara bolan anamy ýok edýär. Şonuň üçin korrupsiýany hukman ýok etmeli ýa-da gaty seýrek duş gelýän görnüşe getirmeli. Şu meselede birinkiden emirwet korrupsiýada bolup dola arasalanan ýurtlar günnogorda da, günwatarda da bar, meseläniň çözgüdi bar. Emma bir ýerde islew gerek diýip aran atly okuwçymyz öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň söhbetlerine goşulmagy, öz pikirleriňizi aýtmagy çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Kepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi programmamyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saýlary kesme, habarlar, ýazgydaky gepleşiklerimizi Yalgıdaki gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Meniň dostum meli bol, ýetdirmesen ýele bol. Ana bolsa arzularym ke